Раздел 61. Бекеш. Нас лічаць памерлымі, але вось мы жывыя, нас караюць, але мы не паміраем. Другое Карінфянам, глава 6, старонка 9. Бекеш са свайго контрфорса бачыў усё. Бачыў, як выбух парахавых бочак ушчэнт разнёс мур і абурыў яго вонкі на схіл, што вёў да Нёмана. Бачыў, як грукат і камяні прымусілі ўсіх, хто не чакаў варту знакамітых і царкоўнікаў на гульбішчы кінуцца ніцма, ніяк карыстаючыся гэтым нейкія людзі рыўцом сцягнулі Хрыста за шафота і памчалі праз натоўп вузкім праходам, які адразу зацягваўся за імі, як зацягваецца раскай акно адкінутага ў стаў каменя. Пасля ён убачыў, як група людзей пералілася цераз брылы камянёў у праломе, пачуў праз некаторы час шалёны пошчак конскіх капытоў і зразумеў, што людзі гэтыя зрабілі немагчымае. Цягнуўся над зрынутымі дым і рассейваўся, і чырванеў ад зыркага агню, запалала стайня і драўляныя рыштаванні каля муроў. Але варта ўжо ачомалася і кінулася да пралому. Бекеш бачыў, як нейкія людзі, нібыта незнарок, блыталіся ў іх пад нагамі, трапляліся якраз на іхняй дарозе, падалі, як быццам ад штуршкоў, проста пад ногі тым, хто выводзіў са стайні коней. Коні гігаталі і не хацелі ісці на людзей. І тыя, што перашкаджалі, па адным рассмоктваліся, губляліся ў натоўпе, які крычаў і рваўся да брамы. А ў праломе ўсё яшчэ бразгалі, звінялі мячы, маленькі строй сталлю стрымліваў тых коннікаў, якія маглі ўжо кінуцца ў пагоню. Бекеш адчуваў небывалае захапленне, сам не ведаючы чаму, не ведаючы. Бо гэта якраз было тое, чаго не хапала людзям ягонага кола. І яшчэ ён бачыў, як жанчына, прыгожая, высокай, вытанчанай прыгажосцю, ішла ад эшафота. Яна ўсміхалася, але з вачэй у яе ліліся слёзы. Далей нічога, пачуў ён яе ціхія словы. Яна ішла да апусцелай ўжо брамы, але здавалася, што ідзе яна ў нікуды. А за ёю на некаторай адлегласці ехаў на кані малады чалавек з гожым і разумным абліччам, якое спагадала, любіла, ўсё разумела і даравала ўсё. І Кашпар на хвіліну пашкадаваў да болю гэтую кабету, прыгажосць якой была некалі такой смертаноснай, а цяпер такой прыступнай для бедаў, гора і памяці аб няшчасным каханні. А пасля зноў пачаў глядзець на агонь і слухаць музыку мячоў, якая сціхала. Ён не ведаў, што заслон адступаў да чаўноў, каб правіцца за Нёман. Вот свет агню скакаў па яго абліччы, адбіваўся ў цёмна-сініх вялізных вачах. Алёйза! Альбін! Рагвал! Раптам ціха, але цвёрда сказаў юнак. Не палохайся толькі. Добра?
Чаго?
Я скажу табе зараз страшнае. Тое, чаго дагэтуль я ніколі не чуў, а можа і ты не чуў.
Ну?
Францысканец сапраўды спалохаўся. Тон слова маладога чалавека быў той, якім гавораць, адсякаючы ўсё сваё папярэдняе жыццё, а можа і ўвогуле абрываючы ніць гэтага жыцця. А ён любіў гэтага юнака больш, чым любіў бы сына. Бога няма, брат Альбін. Упершыню за ўвесь час на румяных вуснах Бекеша не было і ценю усмешкі. Раней ён заўсёды, хаця ямкаю ў куточку рота, усміхаўся жыццю. Цяпер гэта быў суровы і справядлівы рот мужчыны. Каб не тыя людзі, гэтага чалавека распялі б, і Бог дазволіў бы апаганіць бязвіннай смерцю сімвал сваіх пакут. Ён гаварыў, нібы прыслухоўваючыся да таго, як звінелі мячы. Гэты крыж сёння забіў ва мне веру. Я цяпер ведаю, толькі вайна з імі, а міру з імі не можа быць. І няхай заб'юць, няхай адмовяць у адпяванні. Калі я, Кашпар Бекеш, памру, я і тады загадаю выбіць на сваім надмагільным камені. Не хачу прызнаваць Бога, пекла не баюся, не непакоюся аб целе і не болей аб душы. Яна памерла разам са мной. Крыштофіш страшэнна баяўся яго. І ўсё ж любаваўся ім. Рэзкае ў вылицах цудоўнае чалавечае аблічча. Хлопчык нарадзіў сваю думку. Хлопчык не спалохаўся паўстаць. Сорам яму, Крыштофічу, кінуць яго на новым шляху. Што яму да Бога, калі побач ёсць вось гэты самы дарагі яму чалавек? І ўсё ж Альбін сказаў: «Кінь аб смерці. Ты будзеш жыць доўга, будзеш вялікі вучоны, будзеш слава гародні, слава Беларусі, слава Літвы. Не ведаю, які я вучоны быў, так загадаю я запісаць на камені. Але я быў багаборац, бо цела не будзе і душы не будзе, але дабрыня, але справы, але сэрцы людзей не перастануць быць. Адзін чалавек навучыў мяне гэтаму. Не быў ён Богам, але не было сярод усіх хлуслівых багоў падобнага яму». Голос ягоны зрываўся ад хвалявання. «Я усім жыццём, усёй смерцю сваёй, і не баючыся яе, перадаваў вам яго нянавісць і любоў, беларускія і ўсе іншыя людзі. Смерці, не баючыся, перадаваў вам дабро». Агонь скакаў па твары Бекеша, а наводдаль заціхаў, заміраў бразгат мячоў.